Me saamme tänä iltana seurata erästä kirjeenvaihtoa. Juudan kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen useassa eri erässä. Eli ei siis viety kaikkia kerrallansa, vaan ensiksi vietiin rakennusalan ammattilaisia ja kansan hallitsevaan luokkaan kuuluvia ihmisiä. Babylonian kuningas rakensi valtakuntaansa ja hän tarvitsi työvoimaa ja muutenkin sinne väkeä. Osa Juudan kansasta jäi vielä sinne Jerusalemin ja Juudan alueelle. Heidän aikansa tuli sitten myöhemmin seuraavissa pakkosiirtolaisuusaalloissa. No nyt tässä luvussa 29 kerrotaan, kuinka Jeremia kirjoitti kirjeen niille, jotka oli jo viety sinne vieraalle maalle, Babyloniaan, pakkosiirtolaisuuteen. Luen tästä luvusta 29 ja kestä 3 eteenpäin. Hän lähetti kirjeen Elassan, Saafanin pojan ja Kemarjan, Hilkkian pojan mukana, jotka Sitkia, Juudan kuningas, lähetti Nebukadnessarin Baabelin kuninkaan tykö Baabeliin. Se kuului näin. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä. Istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkää vähentykö. Nämä omalta maaltansa pois viedyt ihmiset ihmettelivät tietenkin aluksi sitä uutta tilannetta, mihin he olivat joutuneet. Samalla he elättelivät sellaista toivoa, että Babylonian valta Juudan kansan suhteen romahtaa nopeasti. Ja sitten päästään kotiin. Siksi sellainen tavallinen normaali elämä, se ei oikein tahtonut lähteä käyntiin siellä uusissa olosuhteissa. Ja sitten oli vielä tällaisia vääriä profeettoja, jotka ylläpitivät tällaista perusteetonta toiveajattelua. Turha tässä on nyt ruveta mitään tekemään ja suunnittelemaan ja paikallensa asettumaan ja kotoutumaan siellä niissä olosuhteissa, kun tämä kuitenkin loppuu pian ja sitten päästään omalle maalle. Kansa ei siis oikein osannut eikä tahtonut tarttua kiinni työhön ja huolehtia tavallisesta elämästä uusissa olosuhteissa. Ja nyt Jeremia Jumalan tahdosta joutui herättelemään ihmisten todellisuuden tajua. Hän opetti, että se on Jumalan tahto, että taloja rakennetaan ja maata viljellään. Muuten se kansa tulee häviämään. Väärä hengellisyys ja hurmahenkisyys on todellinen vaara. Ja tänäkin päivänä. Martti Luther puhui joskus siihen tapaan, tai ainakin tämä asia on laitettu hänen nimiinsä, että vaikka tietäisin ihan varmasti, että maailmanloppu tulee huomenna, niin tänä päivänä minä tahdon istuttaa omenapuun. Kristitty ihminen suhtautuu sillä tavalla, näin todellisuuden tajuisesti asioihin, että hän tahtoo istuttaa omenapuun, vaikka luottaakin siihen, että kirjoitukset käyvät toteen ja vaikka huomenna olisikin jo maailmanloppu käsillä. Elikkä omenapuu istutetaan vielä päivää ennen maailmanloppua. Tämä on sen terve ja raitishenkinen asenne kaikkeen siihen, mitä me odotamme, mitä me pelkäämme, millä tavalla me arvioimme sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu ja sitten myös kyselemme, että mitä mahtaa olla edessä. Elikkä hengellisyyden varjolla ei pidä niin kuin jättää asioita hoitamatta, töitä tekemättä. Ei pidä ajatella, että mitä sillä on väliä, koska tämä kuitenkin kohta on ohitse. Tämmöisiä vaiheita ja ajatuksia on kyllä ollut olemassa montakin kertaa Jumalan kansan vaiheessa ja myös meidän kristittyjen elämässä. On lähtenyt liikkeelle sellainen villitys, että nyt kaikki loppuu tähän, maailmanloppu tulee. Ja nyt sitten eletään niin kuin viimeistä päivää. Kyllä se päivä tulee, mutta vain Jumala tietää, että millä kohtaa se on kalenterissa. Ja kun asia on pelkästään hänen tiedossansa, niin silloin meidän osa ja tehtävä niin on pitää kiinni niistä asioista, mitkä hän on meille ihan selvästi sanonut, että ne kuuluvat meille meidän huolehdittavaksi. Eli tällaista asiaa Jeremia tahtoi tähdentää näille maanmiehillensä, jotka olivat jo joutuneet sinne pakkosiirtolaisuuteen ja siellä sitten oli näitä vääränlaisia opettajia, jotka tahtoivat niin kuin elätellä semmoista turhaa toivoa. Eli Jumalan kansan jäsenillä on vastuu ja kutsumus toimia omalla paikallansa niillä taidoilla ja voimilla, mitä on käytettävissä eteen tulevien asioiden ja ihmisten hoitamiseksi. Ja tämä kaikki tapahtuu tietenkin Jumalaa rukoillen ja hänen tahtoansa kysyen. Ja varmasti tehtävää tulee riittämään. Ja siis huomaattehan, että tässä halutaan juuri alleviivata tätä, että ihan tavallisen arkisen elämän eläminen pitää Jumalan mielessä ja Jumalan sanan mielessä on yhtä hyvää ja hengellistä elämää kuin sekin, että me tutkimme Raamatun sanaa ja rukoilemme ja haluamme elää hurskaasti. Siis Jumala ei halveksi eikä mitätöi arkisia asioita ja työn tekemistä ja siitä, että pidämme toisistamme huolta. Eli ollaan raittiisti hengellisiä ja tällaisessa vapauden ilmapiirissä ei mennä mihinkään villitykseen mukaan eikä anneta tilaa tällaiselle hurmahenkisyydelle, että vain nämä hengelliset asiat, ne ovat jotain hyvää ja paljon parempaa kuin tämä tavallinen elämä. Eli asioiden arvioinnista ja hoitamisesta ihan terveen järjen ja uskon varassa, niin se on semmoinen asia, jota kannattaa vaalia. Tässä luvussa 29 ja jakeessa 7 sanotaan näin. Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Totta on, että tässä oli nyt tapahtunut se, mistä oli varoitettu, että jos te ette käänny Jumalan puoleen, niin te joudutte pois omalta maalta olosuhteisiin, jotka eivät välttämättä teitä miellytä. Eli se kaikkein pahin oli nyt jo alkanut tapahtua, mutta kun se nyt oli tapahtunut, niin ei juututtu siihen ajatukseen, että nyt ollaan kurissa olosuhteissa, vaan kysymys oli siitä, että no miten tästä nyt mennään eteenpäin. Ja Jumala tahtoo tämän sanansa kautta rohkaista näitä ihmisiä, että nyt kun te olette siellä uusissa olosuhteissa, niin harrastakaa sen paikan ja kaupungin menestystä. Koska se tulee olemaan sitten myös teidän menestys. Ja kun te turvaatte minuun, niin te saatte siunauksen elämällenne ja töillenne myös näissä uusissa olosuhteissa. Vaikka niiden valheprofeettojen helppoa ja nopeaa ratkaisua ei nyt siis olekaan odotettavissa, Jumala sanoo tuovansa avun ja muutoksen hätää kärsivien keskelle oman aikataulunsa mukaisesti. Siis valheprofeetat olivat sanoneet, että ei tässä mene kauaakaan, niin me saamme palata omalle maalle ja sitten kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Se ei ollut totta. Seuraavat vuosikymmenet, peräti 70 vuotta tuli kulumaan sillä pakkosiirtolaisuudessa. Mutta silti Jumala ei unohtanut kansaansa, eikä jättänyt niitä oman onnensa nojaan. Hän lupasi, että tähän tulee kyllä muutos. Mutta se tapahtuu Jumalan oman aikataulun mukaisesti. Ja nyt jakeessa 10 puhutaan tästä asiasta. Näin sanoo Herra. Vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Jumala lupasi, että kyllä, minä tuon teidät takaisin. Mutta uskokaa sitä, mitä minä sanon teille Jeremian kautta. Älkää kuunnelko niitä valheprofeettoja, jotka esittävät tätä paluun mahdollisuutta väärin perustein ja heidän oman mielensä mukaisessa aikataulussa. Luottakaa siihen, mitä minä teille sanon, ette tule pettymään. Jeremia oli julistanut pitkää kääntymistä Jumalan puoleen. Ja hän oli varoittanut vakavasti edessä olevasta vaarasta. Mutta sitten, kun kaikki oli menetetty, niin nämä toivonsa ja tulevaisuutensa kanssa vaikeuksissa olevat ihmiset saivatkin kuulla toisenlaista sanomaa. Jeremia ei siis lyötyä, eikä nujertanut nujerrettuja, koska Jumala ei lyö lyötyä, eikä nujerra nujerrettua. Ja kestä 11 eteenpäin. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra. Ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Jeremia siis lähetti kirjeen. Mutta Jeremian kirjeen sisällöstä oltiin tietenkin montaa eri mieltä. Ja nämä väärät profeetat, ne eivät tietenkään tykänneet tämän kirjeen sisällöstä. Ja niinpä Jeremialle lähetettiin vastakirje. Jakeesta 26 eteenpäin. Herra on asettanut sinut papiksi pappi Joojadan sijaan, että olisit järjestyksen valvoja Herran temppelissä kaikkien hullujen ja ennustajien varalle, ja niin sinä voit panna sellaiset jalkapuuhun ja kaularautaan. Miksi et siis ole nuhdellut anatotilaista Jeremiaa, joka ennustaa teille? Niinpä hän on saattanut lähettää meille Baabelin tähden tämän sanan, se kestää vielä kauan, rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ja pappi Sefania luki tämän kirjeen profeetta Jeremiaan kuullen. Eli tässä nyt sanotaan, että se mitä Jeremia oli kirjoittanut, niin ei sitä pidä uskoa. Se sanoma ei miellyttänyt, koska piti saada nopea ja helppo ratkaisu parannusta tekemättä ja Jumalan puoleen kääntymättä. Siksi piti niin kuin mustamaalata nämä Jeremian sanat pötypuheeksi. Tässä oli kysymys totuudesta. Tässä oli kysymys siitä, kenen sanoja kannattaa kuunnella. Ja nyt tämä kirjeenvaihto, tämä vielä jatkui. Tämä luku 29 niin todella kertoo tästä kirjeenvaihdosta. Siis Jeremia kirjoitti sitten vielä kirjeen sinne pakkosiirtolaisuudessa oleville ja myös näille valheprofeetoille. Eikä Jeremia puhunut omiansa. Siksi häntä olisi ollut syytä kuunnella. Siksi hänen kirjeensä olisi tullut lukea tarkasti ja sitten omaksua se, mitä siinä kirjeessä sanottiin, koska pohjimmiltaan kysymys ei ollut siitä, mitä Jeremia sanoi tai kirjoitti, vaan siitä, mitä Jumala tahtoi sanoa omalle kansallensa. Ja kestä 30 tämä luku 29 loppuun. Silloin tuli Jeremialle tämä Herran sana. Lähetä kaikille pakkosiirtolaisille tämä sana. Näin sanoo Herra nehelamilaisesta Semaniasta. Koska Semania on ennustanut teille, vaikka minä en ole lähettänyt häntä, ja saattanut teidät turvaamaan valheeseen. Sen tähden, näin sanoo Herra, katso, minä kostan nehelamilaiselle Semajalle ja hänen jälkeläisillensä. Hänellä ei ole oleva ketään, joka saa asua tämän kansan keskuudessa, eikä hän ole näkevä sitä hyvää, jonka minä teen kansalleni, sanoo Herra. sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta. Eli edellä Herra oli sanonut, niin kuin kuulimme, että hän antaa kansallensa hyvää. Tulee paremmat ajat. Mutta nyt tässä tehdään tällainen rajaus tai huomautus, että tämä Semaja, joka oli luopunut siitä sanasta, ei siis uskonut sitä, se ei kelvannut hänelle, niin hänen on turha kuvitella, että hän pääsee osalliseksi siitä hyvästä ja siunauksesta. Ja asia vielä pahensi se, että hän itse ei ollut luopunut Jumalan sanan uskomisesta, vaan hän oli antanut esimerkin ja suositellut sitä samaa epäuskoa muillekin. No nyt Uudesta testamentista voimme ajatella sitä kohtaa, jossa varoitetaan sitä, että huonolla esimerkillä tai opetuksella niin kuin johtaa jonkun toisen kiusaukseen tai lankeemukseen. Että sillä on vakavat seuraukset. Että parempi olisi, että myllyn kivi laitettaisiin kaulaan ja heitettäisiin meren syvyyteen. Sekin olisi parempi asia kuin se, mikä tulee siitä, että me olemme toisillemme lankeemukseksi, että me suosimme jumalatonta elämää ja sitten opetamme tai toimimme sillä tavalla, että meidän lähimmäisemme menettää uskonsa ja luottamuksensa Jumalaan. Ja aivan erityisen vakava vastuu tässä on niillä, joiden tehtävä on olla opettajana, saarnamiehenä, jotka ovat vastuussa siitä, että Jumalan sana puhtaasti julistetaan. Ajattelen ja luulen, että tässäkin olisi nyt yksi esirukouksen aihe, kun ajattelemme elämää tänä päivänä oman kansamme keskuudessa ja oman rakkaan kirkkomme keskuudessa. Herra, armahda meitä, että emme olisi lankeemukseksi kellekään, vaan pikemminkin parannukseksi ja että voisimme rohkaista siihen, että Jumalalla on paljon hyvää meitä varten varattuna. Käännytään hänen puoleensa. No sitten luvusta 30 alkaa ihan uusi jakso ja esitystapa. Jeremia on jo aikaisemmin julistanut Jumalan tahdon mukaisesti, mutta nyt hän saa käskyn kirjoittaa kaikki ylös, kirjoittaa kaikki kirjaan. Siis tässä on ollut tätä suusanallista saarnaa ja julistusta, mutta nyt tässä sanotaan, että kirjoita se kirjaan. Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut kirjaan. Eli kun ihan tähdennetään tätä asiaa, niin on oletettavissa, että seuraavaksi tulee jotain todella, todella tärkeää. No nyt me saamme lukea Jeremian kirjaa. Jumalan pyhä henki on pitänyt huolen siitä, että nämä asiat on säilyneet meidän päiviin asti, ja me saamme lukea näitä samoja sanoja tästä kirjasta. No niin, mikä on se tärkeä asia, jota tässä nyt halutaan korostaa? Mitä tässä nyt sanotaan seuraavaksi? Tässä sanotaan sellainen asia, että Jumala todella lupaa jotain ihmeellistä koko sille kansalle. Ei ole kysymys vain siitä Juudasta, siitä etelävaltiosta, joka nyt on niissä vaikeissa vaiheissa. Kysymys on myös sitä Pohjois-Israelista, joka jo 100 vuotta aikaisemmin on joutunut elämään läpi näitä vaikeita vaiheita. Siis 100 vuotta aikaisemmin niin sieltä Samariasta ja Pohjois-Israelista, sieltä vietiin jo kansaa pakkosiirtolaisuuteen. Ei Babyloniaan, mutta Assyriaan. Juuda sai vielä niin kuin armon aikaa 100 vuotta, mutta sitten se joutui menemään perässä. Mutta nyt Jumala lupaa, että ei hän ole unohtanut sitä Pohjois-Israelia, vaan koko kansa tulee saamaan jotain hyvää, mitä Jumala on ajatellut, kansansa ajatellen. Jae 3. Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen. Kipu ja synnytyspoltot on kärsittävä. Mutta sitten kun lapsi on syntynyt, kaikki iloitsevat. Tämän tapaisiin asioihin ja ajatuksiin meidät johdetaan seuraavaksi. Mutta kuka kykenee synnyttämään? Ja mikä on se päivä, että tuska lopulta muuttuu riemuksi? Luvusta 30 jakeesta 4 eteenpäin. Nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. Näin sanoo Herra, pelon huudon me kuulemme, on hirmu, ei rauha. Kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli? Miksi näen kaikki miehet pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. No se pakkosiirtolaisuuden aika, se päättyi aikanansa, sitten kun se 70 vuotta oli kulunut. Mutta nyt tämä profetia, joka puhuu synnytyspolttoja kärsivän tuskasta ja siitä kauheasta päivästä, joka on tuleva, se ylettyy vielä pitemmälle kuin 70 vuoden päähän. Jakeet 8 ja 9 kuuluvat tällä tavalla. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi, eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen, vaan he saavat palvella Herraa, Jumalansa ja Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän. No, kuningas Daavidin aika oli kaukana takanapäin. 400 vuotta oli kulunut niistä ajoista. Mutta nyt puhutaankin, että jälleen tulee Daavidin kaltainen kuningas. Daavid ikään kuin herätetään ja hänen aikanansa nämä Jumalan lupaukset toteutuvat. Mutta mikä on se aika? Ja mistä synnyttämisestä on kysymys? Nyt tässä yhteydessä voimme ajatella ja muistella sitä, mitä evankelista Luukas sanoo, kun tuli Marian synnyttämisen aika. Maria oli saanut tiedon enkeliltä, että hän tulee raskaaksi ja hän synnyttää pojan. Ja sitten kun tästä tämä tieto levisi, niin Sakaria viritti kiitoslaulunsa, ja tässä Sakarian kiitoslaulussa tai virressä sanotaan tällä tavalla. Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sinulle lunastuksen ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. Niin kuin hän on puhunut Hamasta ikiajoista pyhäin profeittansa suun kautta. Tämä on luettavissa Luukkaan evankeliumin luvusta 1, jakeet 68, 69 ja 70. Eli se Jeremian profeetallinen näkökyky, niin se yltää ei vain 70 vuoden päähän, vaan 600 vuotta eteenpäin, kunnes synnyttäjä synnyttää, kun tulee tämä mies, joka on kelvollinen nousemaan kuningas Daavidin valtaistuimelle. Sitten tässä puhuttiin myös sitä kauheasta päivästä, Herran päivästä, joka sekin on tuleva. Tästä Herran päivästä Raamattu puhuu monessakin paikassa sitä varten, että mekin olisimme varautuneita sitä päivää varten ja että me varautuisimme oikealla tavalla. Sillä tämä Herran päivä ei ole vielä koittanut, mutta se tulee. Paavali kirjoittaa tessalonikialaisille ensimmäisessä kirjeessä luvussa 5 tällä tavalla. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille veljet ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtä äkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaa vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Ei varas ilmoita etukäteen tulemisestansa. Ja synnytyspoltot voivat alkaa ihan yllättäen. Siksi on viisautta varautua sekä varkaan varalle että synnytyslaitokselle lähtemistä varten. Ja näihin molempiin tilanteisiin hengellisessä mielessä niin varaudutaan nimenomaan sillä tavalla, että silloin kun Jumalan sana on luettavissa ja kuultavissa, niin se vastaanotetaan, sitä kuullaan, sitä opitaan. Ja näin siitä saadaan niin kuin hengellistä näkökykyä ja voimaa ja rohkeutta ja toivoa tulevaisuuden varalle. Kun maailman meno on sitä, mitä se on, ja kun Herran päivä ja sen tulo lähestyy, ainoa todellisuuspohjainen tapa suuntautua kohti tulevaa on Jumalan sanaan uskominen ja turvautuminen. Se, mikä kerran sanottiin Jaakobin heimolle ja Israelin kansalle, se tarkoittaa myös meitä, kun me nyt sitä sanaa kuulemme. Jakeet 10 ja 11. Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säikö Israel, sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä. Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut. Ainoastaan sinusta minä en loppua tee. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. Babylonian kuninkaan armeija tuli ja teki tuhojansa. mutta Babylonian armeijan alle sortuvat ihmiset ja talot, ne Jumalan lupauksen mukaan nostetaan vielä ylös. No tämän muinaisen valloittajakansa Babylonian lisäksi Babylonia edustaa kaikkien aikakausien jumalattomuutta ja epäuskoa. Kysymys on niistä pahuuden valloista, jotka tahtovat lyödä meidät maahan ja tehdä meistä selvää jälkeä. Mutta kaiken pahan vallan alta Jumala tahtoo nostaa meidät ylös. Ja koska tämä on hänen tahtonsa, niin se ei ole perusteetonta puhetta, kun me sanomme, että me uskomme ylösnousemiseen. Me uskomme siihen ylösnousemiseen, joka tapahtuu kerran viimeisenä päivänä. Mutta me uskomme myös siihen ylösnostamiseen, että Jumala ei meitä hävitä, tuhoa, nujerra, eikä jätä siihen paikkaan, missä meidät on maahan lyöty, vaan hänen tahtonsa on nostaa meidät ylös, siis nostaa kantaa ja pelastaa meidät. Jakeet 18 ja 19. Näin sanoo Herra, katso, minä käännän Jaakobin majojen kohtalon, minä armahdan hänen asuntojansa. Kaupunki rakennetaan kukkulallensa ja linna on oleva oikealla paikallansa. Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu ja iloitsevaisten ääni. Minä enennän heidät, eivätkä he vähene. Minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää. Niin ystävät. Jopa tomun tasalta, vaikka olisimme sinne hajotetut, hänellä on tahto ja valta ja voima nostaa meidät ylös. Tällainen Jumala meillä on. Eikä Jumala lopeta työtänsä kesken. Vaikka maailma ympärillämme olisi minkälainen tahansa, kuinka peljättävä ja kummallinen tahansa, ja vaikka meidän sisimmässämme myllertäisi minkälaiset voimat ja vallat tahansa, Jumala ei lopeta työtänsä kesken. Hän vie sen päätökseensä. Luku 30 päättyy jakeeseen 24, jossa perusajatus on juuri tämä, että Jumala ei lopeta työtänsä kesken. Hän toteuttaa oikeudenmukaisuuden. Mutta hän myös toteuttaa laupeuden niitä kohtaa, jotka huutavat häntä avuksensa. Eikä Herran vihan hehku asetu ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulta te tulette sen ymmärtämään.